assalomu alaykum Abdulla aka.
Va alaykum assalom, gapiravering. Tanishtirib qo'ying o'zingizni bir.
Meni otim Akmaljon, Krasnoyarskdan men telefon qilyapman aka.
Telefon qilganingiz yaxshi bo'ldi. Bitta savolim bor edi-da mana. Karimov kecha 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda. Mana bu Rossiyada o'ldirilgan dvorlikni ko'rib qopti televizorda.
Kim ko'ribdi?
Karimov ko'rib qopti. Rossiyada o'ldirilgan dvorlik haqidagi lavhani Rossiya televideniyasi orqali. Keyin majlisda nima qiladi u yoqqa borib? Nahotki u O'zbekistonda o'sha Rossiyada dvorlik bo'lganicha oylik ola olmasa, bu bizaga uyat debdi. Nima uchun biz odamlarimiz faqat dvorlik bo'lib ishlaydi deb savol berdi. Sizning fikringiz qanaqa bu masalada?
O'zbekistonda meni akam tekstilni kombinatda ishlab 4 ta farzandi bor, 150 000 so'm pul olar ekan. Bir qop un narxini bilasiz, 70 000. Ikki qop uni 4 ta farzandi qanaqa boqsin? Uni xotini bor, 4 ta farzandi bor, non olsinmi, boshqa narsa olsinmi? Men akamlarni menga chaqirganmanki, mana shular 500 dollarda oladi, mana shu yerda qorovul bo'lib ishlaydi akalar. O'zbekistonda qanaqasiga svetga pul berish kerak? Gazga yo'q, gazga pul beradi u. Alo.
Eshityapman.
Mana o'zingiz mana bir o'ylab ko'ringda, o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Masalan, 150 000 so'm pulga oylikka O'zbekistonda yashab bo'ladimi? Shu pulga yashab bo'ladimi? Men faraz qila olmadim. Men o'sha akalarimni xotinini ham olib kelgizdim, mashinada ishlasin. Shu 300 dollar o'zi oladi, 500 dollar xotiniga 300 dollar, o'ziga 500 dollar qilib bergan mashinada yashayapti.
Qarangda mana Karimov aytayapti. Mana o'rsa yozibdi bu yerda, endi har holda o'zbekchaga tarjima qilay shuni. Mana millat uchun uyat bu, agar bizlarni odamlarimiz faqat dvorlik bo'lib ishlatsa debdi-da. Endi uyatmi shu?
Uyat bo'lmasa o'shani O'zbekistonda nima qilib bersin bo'lmasa shuni, masalan, hech bo'lmasa 300 dollar bersin, dollarlar masalan, endi men rasmiy desam O'zbekiston pulini yaxshi bilmayman. Ha, o'shanga nima qilib bersin oxir O'zbekistonda ular nima? Men o'zim ketgim keladi. Men Rossiyada hozir 30 gradus sovuq, men o'zim ketgim keladi. Ha, men ham borib yashay, menga nima ish qilaman? Endi hamma menga kelib olgan, endi ish yo'qligi kelib olganda. Ish bo'lsa nima qiladi bitta sovuqda yurib O'zbekistonda?
Dvorliklik uyatmas, ha? Bola chaqa boqish mumkin bemalol.
Bemalol boqish mumkin. Bu kasb, buni nimani pul topishda hech qanday aybi yo'q. Dvorlikmi, qorovulmi, farqi nima? Odam masalan pulni, masalan, o'g'irlik qilib pul topayotgan yo'q-ku u inson. Alo.
Endi kim javob berish kerak bu ahvol uchun? Masalan, Karimov aytdiki, o'sha odamlar dvorlik bo'lib ishlagani uchun ichki ishlar vaziri javob bersin, debdi-da.
Mana shu men hozir teatrda Abdulla Iskandar sizmi?
Men Abdulla Iskandarman, ha.
Abdulla aka, men sizni anchadan beri mendagi sochinglarni yozganman. Men bir narsaga tushunmayman. Mana shu O'zbekistonda O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 20 yildan o'tdi. O'zbekiston Rossiyaga gaz sotadi. O'zbekistonning Farg'ona vodiysida men boshqa obyektlarda bilmayman, gaz yo'q. Shu gazni puli qayoqqa ketadi? Shu 20 yildan beri sotilib turgan gazni pulini bir so'mini xalq ko'rdimikan? Bir so'mini ko'rdimikan? Masalan, Turkmanistonda mana 20 yildan beri mana Krasnoyarskdan men bironta turkman kelmaydi Rossiyaga. Bironta qazaq kelmaydi. Nimaga o'zlarida hayot yaxshi, nima qiladi Rossiyaga kelib? Bizda o'zimizda hayot yaxshi bo'lsa, biz nima qilamiz chetga kelib? Nima qilamiz Sibir Kamchatkaga borib bir qishloqqa kiring, ashyo o'zingiz bor, men garantiya beraman. Krasnoyarskning o'rmonni ichiga, lesiga, qishlog'iga borib nima qiling, ana shu yerda o'zingizlar bor. Bu insonlar O'zbekistonda yaxshi bo'lsa bu yoqqa qarab kelmaydi-ku. Bironta inson kelmaydi. Hozir mana bu yerda 30 gradus sovuqda men uyimda, meni o'zim topishim uyim bor. Har yili kamida 30 ta bola keladi. Kamida 30 ta bola. Bo'lmasa 200 ta bola bitta qishloqqa keladi. Bitta qishloqni men gapiryapman.
Endi bunga kim javob berish kerak endi? Mana o'zbek xalqini o'sha dvorlik bo'lib.
Bunga kim javob berish kerak? Buni mana shu tarif qizini, masalan, hozir mana sizlar nimada yozyapsizlar, qancha pora olgan, u qilgan, bu qilgan, buni Karimov biladi. Masalan, Karimov o'sha prezident, masalan, shu xalq qiynalib turgan, mana so'xda janjal bo'lyapti, mana biroz indamadi deb yozyapsizlar. Nimaga? Masalan, hozir Rossiyada bironta bola, yosh bolami, katta odammi, boshqami, Amerikada bir narsa bo'lsa, MTS samolyot jo'natib shuni olib keladi. Bizda masalan odam, mana Krasnoyarskda ikkita odam o'ldi, o'ltirishdi. buni bironta o'zbekiston emas, mana shu yerda o'zi prostoy odam, meni o'zim lichno o'zim jo'natganman, mana shu yerda bolalar bilan pul tashlashib jo'natganmiz.
Biz endi kim javob berish, davlat rahbari javob berish kerakmi bunaqa ahvolga tushib qolganiga millatni? Parlamentmi, kim endi, nima deb o'ylaysiz? Yoki ichki ishlar vazirimi? Ha?
Prezident biladi shu narsalarni, nima bo'lib turganini biladi-ku, mana shu bo'ladi-ku. Bilmaydi deb o'ylaysiz.